Kapitola 14. Vizionář. Jak naznačovaly již poslední dva Karlovy sňatky, jeho dynasticko-teritoriální politika se měnila. A s ní v roce 1364 přišel i jeho životní diplomatický úspěch. Podařilo se mu konečně ukončit spory s Rudolfem IV. Habsburským a uzavřít na hradě Špilberk v Brně závažné dědické úmluvy mezi Lucemburky, Habsburky a uherskými Anžovci. Z nich vyplývalo, že pokud Lucemburkové vymřou po meči i po přeslici, jejich země připadnou žijícím Habsburkům. Pokud však osiří rakouské země a nebudou přímí dědicové na straně uherské, připadnou habsburské državy naopak Lucemburkům. Obě strany se zároveň zavazovaly, že v převzatých zemích ponechají dosavadní svobody a práva. Smlouvy byly zcela bezprecedentním krokem, který určil politické rozložení sil ve středoevropském prostoru na mnoho set let do budoucnosti. Potvrzením respektu ke Karlovi a jeho vládě byla i císařova účast na kongresu králů, konaném na pozvání polského krále Kazimíra v Krakově v září 1364. Za dosud nevídané účasti všech vládců, kteří něco znamenali v zemích směrem na západ, byla projednávána mimo jiné nová křížová výprava. Stojí za zmínku, že mezi pozvanými krály byl i další z Lucemburku, markrabě Moravský Jan Jindřich. Křížová výprava se nakonec neuskutečnila, ale císař Karel IV. Si od kongresu sliboval upevnění přátelství s polským a uherským králem. Hlavní linií Karlovy politické diplomacie byla snaha o zvýšení prestiže titulu císaře. Ke snaze dokázat svůj vliv patřily i nepříliš úspěšné pokusy vrátit papeže do Říma. Evropa má ale jiné problémy. Vládne jí chaos a neklid. Jeden z důsledků stoleté války, respektive dočasného klidu v ní. Nikdo si totiž neví rady s tisíci propuštěných žoldnéřů, pro které není uplatnění. Karel je proto v permanentním kontaktu s aktuálním sídlem papeže Avignonem prostřednictvím svých diplomatů, ale v roce 1365 se vydává za papežem Urbanem V. osobně. Ještě jeden drahokam totiž chyběl na koruně císaře. Proto si Karel během pobytu v Avignonu odskočí do Arlé a ve starobylé katedrále svatého Trofima se nechá 4. července 1365 korunovat arlackým králem. Naposledy tak učinil Fridrich I. Barbarossa před téměř 200 lety v roce 1178. A dlužno podotknout i to, co ukážou až dějiny a čas. Karel je totiž zároveň i králem posledním, když po jeho smrti Arlacké království zaniká. Během slavností po korunovací ale dochází k velkému společenskému skandálu. Císaře Karla pobouří představení, které v kostele dala provést místní kapitula. Císař předvedený tanec masek nepřijímá jako divadelní alegorii. Považuje jej za znesvěcující a proto podobné spektákly v chrámech jednou provždy zakáže. Aby však ukázal i vlídnou tvář, vyhověl žádosti o povýšení zdejší městské školy v Orange na univerzitu a zakládá studium generál také v Ženevě. Před odjezdem z Arle ještě Karel ustanovil funkci říšského vikáře, ale význam tohoto opatření k upevnění říšského vlivu na půdě Araleckého království nebyl trvalý. Součástí Karlových snah na zvýšení svého vlivu byl i plán na vymanění Urbana V. z papežského paláce v Avignonu. Jenže těžko se prosazoval, jak v kardinálském sboru, tak na francouzském dvoře, který podobné pokusy považoval za zásah do své sféry vlivu. Rozpaky vládly i v Itálii, kde byl společný postup papeže a císaře zase považován za hrozbu pro protipapežský laděný lombardský blok, tak pro propapežskou Florencii. Dohoda se rodila těžce, protože v názoru na způsob návratu se rozcházeli dokonce i oba iniciátoři akce. Papež Urban V. a císař Karel IV. Na říšském sněmu ve Frankfurtu nad Mohanem, konaném koncem léta roku 1366, se zdálo, že papežův návrat do Říma bude přirozeně krýt císař. Ale k tomu se Karel nijak zvlášť neměl. Nakonec vyjel 16. října 1367 do bran Říma papež sám. A císař? Císař nastoupil cestu za ním až v dubnu 1368. Jenže to už se mezitím Urban V. po svém pouze symbolickém vstupu do svatého města zase uchýlil do Viterba. Tam za ním přijel během října i Karel IV., aby mohly být dohodnuty podrobnosti papežova velkolepého návratu. Podle nich jako první dorazil do věčného města 19. října 1368, tedy císař, aby mohl o dva dny později přivítat papeže. Provázel ho městem spolu se savojským hrabětem Amádem VI. Pěšky, s obnaženou hlavou a podle dávného ceremoniálu vedl za uzdu papežova koně, čímž vzdával úctu nejvyšší hlavě křesťanstva. Před branou baziliky svatého Petra se sedl papež z koně a spolu s císařem kráčel až k apoštolovu hrobu. Císařovna Alžběta Pomořanská přijela až 29. října a na svátek všech svatých se uskutečnila i její korunovace. Jásající zástup pak provázel mladou císařovnu vedoucí na koni s korunou až do Lateránu, kde se konala hostina. Celé představení ale nemělo žádný praktický význam, protože ani papež po císařově odjezdu dne 23. prosince 1368 v Římě natrvalo nezůstal a nakonec po třech letech vzal rád za vděk opět avignonským azylem. Karlovi zpáteční cesta přinesla opět řadu potíží, když jak v Sieně, tak v Pize musel horko těžko potlačovat povstání. Nakonec po porážce Pizy konečně vymanil svou oblíbenou Luku z pizánské svrchovanosti a zároveň v Luce jako potvrzení jejího významu založil univerzitu. Ostatně zakládání univerzit, měst, hradů a sídel ve všech korunních zemích bylo organickou součástí Karlovy politiky. Po slavnostním přivítání císařovny Alžběty v Praze dne 20. srpna 1369 odjel Karel do Brna a pak do Svidnice. Čekali ho nové starosti, spojené s převzetím dědictví po Bolku II. Svidnickém a poslední fáze boje o Braniborsko, které spolu s Horní Lužicí patřilo odedávna do sféry nejdůležitějších zájmů Lucemburků. Kapitola 15. Stavitel a budovatel. Karlova vášeň pro výstavbu sídel, hradů a chrámu se netýkala jen Prahy, Čech a prostřednictvím bratra Jana Jindřicha také Moravy. Stejně intenzivní byla tato Karlova vášeň pro budování, které upevňovalo moc panovníka, i v ostatních korunních zemích. Bohužel z nich do dnešních dnů zůstalo zachováno jen málo. Mezi stále impozantní patří hrad a klášter Eubin u Žitavy na dnešní německo-české hranici. Když byla v době husitského řádění pražská kapitula přemístěna do Žitavy, právě s ohledem na nedobytnost Eubinu, zde byly uchovány vzácné iluminované rukopisy. A nedaleko od Eubinu, na cestě do Žitavy, nyní Zittau, zas můžeme nalézt nevelké ruiny hradu Karlsfried, který sloužil jako celnice. Od 60. let 14. století císař intenzivně rozvíjel i další dynasticko-teritoriální plány. Projevoval starostlivost o državy ve Slezsku, zvláště pak o Vratislav, nyní Wroclaw. Podle tvrzení místních kronik nazýval Wroclaw jemu nejmilejším českým městem. Z velkolepého královského paláce, který zde Karel vybudoval, se bohužel ale zachoval jen jediný fragment stavby. Přirozená byla i Karlova péče o města Horní Lužice. Právě ta byla císařské pokladně, jak cenným zdrojem, tak strategickou oporou v dalších plánech postupu na sever a získání Dolní Lužice. Karel nasadil na dosažení tohoto cíle všechen svůj diplomatický i vojenský Po úspěchu kampaně začal budovat v dolnoložickém Lukau nové centrum země. I proto zdejšímu kostelu daroval relikvii svatého Paulina, prvního biskupa v italské Luce. Je na snadě otázka, zda zvukomalebně příbuzný název italské Luky a hornoložického Lukau je jen náhodný. Každopádně vztah k českému prostředí a živlu je v německém Lukau viditelný dodnes. Kapitola 16. Expanze. Hnací silou každé dynastie je expanze. A nejinak tomu bylo i v případě Lucemburku. Zisk Dolní i Horní Lužice byl jen jednou z etap na cestě rozšiřování ovládaných území. Další cíl, Braniborsko, zkoušel Karel získat dvěma způsoby. Jeden spočíval v osvědčené praxi ovlivňovat obsazování biskupství a arcibiskupství v oblastech, které byly v zorném úhlu jeho zájmu. A právě v Braniborsku se Karel IV. Mohl opřít o zdejší biskupy. Jedním z nejvlivnějších byl v Brandenburgu Ander Havel sídlící spolehlivý Dietrich ze Schulenburgu. Za jeho éry byl pořízen mimo jiné i tzv. Český oltář, dodaný do místní katedrály roku 1375, kde do dnešních dnů patří k nejvzácnějším historickým artefaktům. Tím druhým osvědčeným způsobem bylo navázání příbuzenských vazeb, v tomto případě zásnubami císařovy dcery Elišky s dosud svobodným markrabětem Otou. Z této svatby však sešlo, když nevěstu v roce 1366 nahradila podstatně starší sestra Kateřina, vdova po Rudolfu IV. Habsburském, zatímco Eliška se stala manželkou Albrechta III. Rakouského. Škatulata, hejvejte se. Po krátkém střetu, ze kterého Karel vychází vítězně, jsou mezi ním a Otou Braniborským v srpnu 1373 podepsány dohody o odstoupení Braniborska za 500 000 zlatých. Ale že by Karel takovou sumu měl? Ho, nikoliv. A tak něco málo splatil, něco si půjčil od bratra Jana Jindřicha a část zastavil na državách v Horní Falci. Obratem Braniborskou marku i hned a slavnostně udělil svým synům, 9letému Václavovi a 2letému Zikmundovi. A i hned začal budovat honosné sídlo v překrásném městečku Tangerminde. Karel IV. Sledoval svými kroky a činy vize. Vize překračující horizont jeho života i života přímých potomků. Proto jeho dalším krokem pro uchování převahy Lucemburku na mapě střední Evropy bylo sestavení nástupnického řádu. Byl totiž přesvědčen, že český král bude vždy spojujícím článkem zemí, ve kterých budou Lucemburkové vládnout. A českému králi, že budou podřízeni všichni ostatní Lucemburkové. Je třeba říci, že vše, co Karel konal, všechny plány i dlouhodobé vize, měl vždy spojeny se synem Václavem. A pro tyto plány ve prospěch svého syna byl ochoten porušit platná ustanovení, dokonce i zlatou bulu. To se stalo ve chvíli, kdy ještě za svého života v roce 1376 prosadil v Cáchách korunovaci Václava římským králem. Trvalost takového kroku ale nebyla možná bez zajištění a projednání s hegemonem západní Evropy Karlovy blízkou Francií. Na rok 1378 proto naplánoval velkou cestu do Louvru a v zájmu lucemburské převahy ve střední Evropě sepsal v minulých letech dvě závěti, upřesňující nástupnický řád. Pro tento projekt mínil získat u svého tradičního spojence Francie podporu. No a druhým důvodem mise byl také jeho zájem představit a uvést do vysoké politiky syna Václava IV. Cesta byla zahájena 11. listopadu roku 1377. Karel neponechal náhodě ani itinerář cesty, který se kryl s historickou cestou zakladatele říše Karla Velikého. Proto po startu v Tangerminde a projetí německé části říše následovala přestávka a pobyt v Cáchách. Plán cesty pokrýval i království mimo hranice současné říše. S bratrem Václavem Lucemburským se setkal v Bruselu, kam se mezitím dostavil i Václav IV. A další členové doprovodu. Poslední zastávkou na říšské půdě bylo Cambrai. kam průvod dorazil 20. prosince a kde také všichni společně oslavili Vánoce. Z opačné strany hranic se mezitím blížilo poselstvo francouzského krále Karla V. Kapitola 17. Poslední cesta. První den roku 1378 již císařův průvod nocoval na francouzském území v Compiègne, kde císaře očekávali zástupci francouzské královské rodiny v čele s vévodou Ludvíkem II. Bourbonským. Posléze se k ním připojili i další princové a Karlovi synovci, vévoda Jan z Berry a Filip II. Burgundský. Slavnostní náladu však kazila dlouhotrvající a skličující císařova nemoc i bolestivá stará zranění. Díky jim nebyl Karel Sto jet na koni a musel používat vůz nebo nosítka. Poslední noc před vstupem do Paříže 2. ledna 1378 strávil císař v blízké vsi Louvre. Den poté se nechal v nosítkách, které mu poslal francouzský král, dopravit do slavného kostela v Saint-Denis, do kterého byly tradičně ukládány ostatky francouzských panovníků. Slavnostní a podle kronikářů velkolepé večeře se ale zúčastnil jen 17-letý následník Václav IV. Večeře trvala velmi dlouho a během ní hodovní stůl neustále pokrývalo nevídané množství vybraných lahůdek i málo známých exotických pokrmů. Dlouho do noci pak byl podáván zákusek a víno. Nebylo divu. Vždyť mimo význačných osob francouzského dvora se hostiny zúčastnilo i více jak 800 rytířů a množství dalších urozených lidí. Kroniky vypovídají, že program pokračoval v sále parlamentu. Úsměvná je informace, že v sále, cituji, byli hudebníci se strunnými nástroji a hráli způsobem obvyklým. Že by sázka na jistotu? Po zkušenostech se skandálem v Arlé při Karlově korunovaci arleckým králem? Z toho všeho se císař Karel IV. Pro nesnesitelné bolesti omluvil a o samotě odpočíval. Druhý den dopoledne 6. ledna se nechal vynést úzkým schodištěm do horního patra Saint-Chapelle, aby spatřil proslulé relikvie, k nímž náležela i Kristova trnová koruna, a které umocňovaly slávu nádherné kaple Ludvíka svatého. Společenskou povinností byla ovšem prohlídka nového paláce v Louvru. V Saint-Paul císař navštívil královnu Janu Bourbonskou a vyslovil přání setkat se i s její matkou, vévodkyní Bourbonskou. Popis jejich setkání patří k nejemocionálnějším pasážím kroniky. Budu citovat. Když stanuli jeden vedle druhého, počal císař tak silně plakati a řečená vévodkyně také, že to byla velmi žalostná podívaná. Příčiny toho pak byly pro památku, kterou choval císař na to, že sestra řečené vévodkyně, Blanka z Valois, byla jeho první ženou. A také proto, že řečená vévodkyně byla družkou a spolu vychovávána s vévodkyní z Normandie, Jitkou Bonou Lucemburskou, sestrou císařovou a matkou královou. Na tomto místě však nemohli společně hovořiti a proto císař prosil, aby ji mohl navštívit i po obědě a mluvit s ní více o samotě. A tak se také stalo. Z textu je cítit, že 62-letého císaře přemohly vzpomínky z mládí a svému dojetí dal zcela otevřený průchod. Není ale vyloučeno, že císařovo dojetí mohlo mít i další příčinu lehce pikantní. Proslýchalo se, že při zmíněném setkání obě dámy císaře Karla upozornili na existenci jeho nelegitimního syna. Dokonce byl prý k Karlovi uveden. Císař jeho existenci nikdy nepopřel a v některých dokumentech se dokonce snažil chlapci jménem Guillaumus zajistit postavení legitimního potomka. K náhodnému sexuálnímu styku, ze kterého se chlapec narodil, došlo zřejmě během již námi dříve zmiňované Karlovy cesty za bratrem Václavem Lucemburským v roce 1363. Matkou levobočka prý byla neznámá Francouzka, pohybující se na vévodském dvoře. Tolik tehdejší bulvární kroniky. V sobotu 16. ledna 1378 po výměně prstenů a předání darů byla návštěva ukončena. Hosté se s francouzským králem Karlem V. rozloučili a v doprovodu jeho bratří zamířili k říšským hranicím a dále směrem na Lucemburg. V Paříž zůstal Karlův protonotář, aby později odevzal Karlovi spečetěné listiny. Výsledek tajných úmluv mezi strýcem a synovcem vyzníval více ve prospěch francouzského krále. Když se o dva roky později vymřením polské dynastie zkomplikovala situace ve střední Evropě, nezaujal francouzský král Karel V. postoj, který od něj Karel IV. Očekával. Zblížení mezi francouzským a lucemburským dvorem zůstalo přes Karlovu misi na poloviční cestě. Loučení obou vládců tedy bylo korektní, ale nějak vřelé. A jejich vztah měl ochladnout ještě více. Oba se totiž v právě nastalém rozkolu papežství ocitli na zcela opačných stranách barikád. V papežském schizmatu byli během půl roku zvoleni dva zástupci Boha na zemi. V dubnu 1378 Urban VI. A v září téhož roku Kliment VII. a císař Karel IV. Se, na rozdíl od francouzského krále, přihlásil k papeži římskému, tedy Urbanovi VI. Karel již neměl síly ani čas jako císař schizma vyřešit a důsledky toho nesl později hlavně jeho syn a následník Václav IV. Do smrti Karla IV. Římského krále a císaře, krále českého, arelatského, lombardského, vládce nad jednou z nejmocnějších říší Evropy zlatého podzimu středověku, zbývaly v té chvíli jen měsíce. Počátkem listopadu 1378 onemocněl Karel IV. Zápalem plic a večer 29. listopadu na Pražském hradě zemřel. Jeho balzamované tělo bylo v Královském paláci Pražského hradu vystaveno na katafalku 11 dní. Následovalo vystavení jeho těla i na jiných místech Prahy, aby Karlovu smrt mohl uctít co největší počet poddaných. Uzavřel se život jednoho z největších evropských panovníků, který po sobě zanechal nejen velkou říši, ale hlavně kulturní odkaz, dodnes viditelný na mnoha místech Evropy a zvláště v Praze. Velkolepé pohřební slavnosti a upřímný smutek provázely císaře na jeho poslední cestě. Nikdo netušil, že skončil nejen život císaře a největšího z rodu Lucemburků, ale že také začíná ústup celého rodu z forbíny vrcholné politiky. Netuší to ani Karlův syn a naděje, Václav IV., který přebírá otcovo žezlo v časech, které budou více než složité. A tak končí velkolepý životní příběh, překonávající nejen geografické hranice, ale i hranice času a věků. Děje se tak prostřednictvím uměleckých děl, která po svém tvůrci, císaři Karlovi IV., zůstala do dnešních dnů i díky jeho intelektuálnímu a politickému odkazu. Proto je důraz Karla IV. Na význam kultury, umění a vzdělanosti inspirující i dnes, byť nepochybně v jiných řádech a širší rovině.